Lan astearen amaierara heldu berritan, larun bateroko astekari baten berri dakargu gurera, gaur zortziren biharko alean jasotakoak aurreratu behar ditugu, eta Magoia Mujika astekariko arduraduna dugu gurean prest. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Magoia.
Arratsaldeon.
Atzerrira botatzen duzuen begiradatik hasiko gara kaso, Palestinara jo duzue eta eskola aurren autobuseko gidaria den emakumezko baten inguruko jaso dituzu, ez da?
Bai, alaxe da. Salua Soroaur da Gazan eskola autobus bat gidatzen duen lehendabiziko emakumea. Gazako zerrendako gizartea oso kontserbadorea eta oso itxia den arren, ba, emakume batzuk lortzen dute eskema matxistak apurtzea bere egunerokoan eta horietako bat da Salua Soroaurren kasua. Ba, orain dela lau urte erosi zuen berak autobus bat, ume txikiak haurtzaindegira eraman alizateko. Eta egia esan, estereotipo eta eskema asko hautsi behar izan ditu, eta jarraitzen du hausten, baina bera oso pozik dago eindun bidearekin, ez da? Esaten duna da, bueno, ba, beak 45 urte ditu, eta duela lau urte, ba, erabaki zuela, ba, hori nahizula autobus bat erosi, eta ume txikiak eskolara eraman. Tartean, ba, trabasko gainditu behar izan ditu, ze Gazako bertako herritar askok ez dute ondo ikusten berak egiten dutena, ze jendearen begietara ulertzen da hori gizonezkoen lan badela, eta emakume batek ez dula zertan autobus bat gidatu behar, ez? Komentatzen da erreportajean, badagola estadistika bat, PCBS Palestinako Estatistika Bulego Zentralak egindakoa oraintxu, eta esaten du, alegin fisikoa exigitzen duten lanpostuetan, Gazan lan egiten duten emakumeen bostena inguru baino ez daudela. Alegia, lan egiten duten emakumeen 19% ibiltzen da alegin fisikoa eskatzen duten lanetan, eta gizonezkoetan portzentaia 62%koa da ia. Horrek esan nahi du, oraindik lana banatuta dagola oso modu matxistan edo generoaren ikuspuntutikan, ze ordun esan nahi dut giro hortan eta herrialde hortan kokatuta, ba Salua Soroaurrek egiten duna ba sekulakoa da, ezta.
Eta jasan behar izaten du egunerokoan errepresaliarik horregatik edo jasan izan ditu, normalizatu
bai,
da.
Bai, esaten dunan arabera, bai, herritar askok esaten diote zer egiten ote dun autobus bat gidatzen edo kontatzen du adibidez badijoanean autobusean eta ez dakit polizia trafikoa bideratzen ari dan polizia batek ba igual esaten dio zertan nahi dan edo gasolina botatzea joeten danean, baina bueno, ikusten danez emakume hau oso beak esaten du euskorra dala eta horri esker jarraitzen dula bere bidean, eta bueno, hoien guztien traba hoien guztien gainetikan bea oso gustora dago. Eramaten ditun aurrak txoratzen daude berekin, zesaten du beha, sekulako historia kontatzen dizki autobusen dijoan bitartean, edo laguntzen di eskolara sartzen, goxatzen ditu, eta hartzen ditu oso bere modura, eta berak segituko dula egiten nahi duena, beak gai omen daukalako, garbi daukalako emakumeak gai direla nahi duten lana egiteko. Eta horretarako borroka egin behar izan du, eta baina jarraituko dula. Eta kuriosoa da, zer reportajean esaten da, bere oskorkeri eta eskemak austeko behar hori ez dala kasualidadea, ez? Haurtzaroan dagola esplikazioa, beraz iden familian, gurasoek zein nahi arrebek bisexuak modu berean tratatzen dituztelako bereizketarik gabe. Orduan, bueno, horrera ikusten da ze garrantzitsua
da. Etxetik datorkio beraz, ez da, indar hori edo.
Bai, eta ze garrantzitsua da ere, ba, etxean egiten dan lana, ez? Eta haurtzaroan ikusten dezuna eta transmititzen dizkizuten balioak, ez naiz eta gizarte guztia kontrako norabidean egon, zuri etxetik, kasu hontan bezala, esan badizute, zu nahi dezune izan zaitezkela, ba, pentsa, ze indarra ematen ari zean, ez?
Umetatik naturalki bizitzeari esker beraz, egin du, tokatzen etzitzaion, edo akaso inguruko gizarteak ezartzen etzion bide bat, eta horretan jarraitzeko ziurtasuna du gainera, beraz, zorionak eta eskerrak ere bai akaso, bide urratzaile izateagatik. Efemeride bat aipatze aldera, entzulei gogoraraziko diegu gaur Ijitoen nazioarteko eguna dela, edo Ijito herriaren nazioarteko eguna, eta horren arira emakume Ijitoen errealitatea jaso duzu zuenean, Amagoia.
Bai, Oihane Larretxeak egin du erreportajea, duela aste batzuk berak egin zuen ere erreportaje bat Ijitoen errealitatean inguruan, Eta, bueno, esan behar da, Oiane apasionatuta dagola gaiarekin, ba, estereotipo eta aurreiritzi eta uste asko deseraikitzen ari dela, eta beak espreski eskatu zula, ba, aste honetan aieten egondan mai inguru baten berri eman nahi zuela. Hala da, justu gaur da Egiptoen nazioarteko eguna, eta horren arira, bueno, Donostiako Aiete auzoko kulturetxean azken aldian leku berezia egiten ari dira Egipto herriaren realitateari, ez? Otsailean iriki zuten Lungo Drom izeneko erakusketa, ustez bihar arte edo dagola irekita, eta azken finean hori da, ez? Egiptoen historia, bizimodua, ohiturak eta kontatzen dira erakusketa horretan argazkien bitartez, oso erakusketa polita. Eta orain aste honetan, ba, emakume Egiptoen mai inguru bat antolatu dute, badagolako EAEko emakume Egiptoen batzordea, sortu dute eta pixka bat horren arira, lau emakumeek parte hartu dute. Eta bueno, beraien helburua da edo elkartearen helburua da Egipto emakumeak iluntasunetik argira ateratzea, klitxeak desegitea eta berdintasunaren bidean jartzea. Eta norbanakoaren ahalduntzea ere bultzatzea, ezta? Ordu beraiek esaten dute emakume Egiptoa, emakume oso borrokalaria dala, badaukala ahotsa, botoa ere bai, oso anitza da eta oso kritikoa da, baina oso ikusezina. Ba, egia da ere emakumea da eta Egiptua da, ez? Motxila doblea. Eta bai, bueno, bere herriaren kultura, ohiturak eta usadioek ere ez diote tradizionalkia hotxik eman Egiptuari, emakume Egiptuari. Eta bueno, hortan ari dira lanean. Orduan oso interesgarria da gure ikuspegitik, ez? Ba, igual badaukagu Egipto herriari
elkatutako komunitate bat bezala hartzen dugu ta, eta bueno, horren baitan emakume ez pentsatuko dugu bigarren maila batean daudela eta hori dena, eta kaso hausten ditu aurre iritzi batzuk.
Hori da, hori da. Eta beraiek ere, ba, beraien borrokak hasiak dituztela eta bueno, gainera komentatzen dutenez, bueno, Egiptu helduenek, emakume helduenek animatzen dituzte borroka hortara eta esaten diete, ba, bai, hausteko horma hoiek eta egiteko beraiek egin ez duten guztia edo egiteko modua izan ez duten guztia. Eta oso interesgarria da, bueno, mai inguruan esan zituztena, gaina jende desente jun omentzan eta galdera mordoa egon omentzan, pozgarria da hori. Eta gero, Oianek elkarrizketatxo txiki batean bildu ditu beraien erronka nagusienak edo. Atentzia ematen du nora beraien erronka nagusiena hezkuntza den, ez? Emakume Egiptoen artean analfabetismo handia dago, batzu justu dakite irakurtzen eta idazten, eta beraiek uste dute hori aldatu beharra dago. Hori dela oinarria etorkizunera begira, ba, bueno, ba, emakume Egiptoek bueno, bide sendo bat ibili ahal izateko. Kuriosoa da, ze gaur egun Egiptoen eskolaratzea ehunekoa da iaia. Baina, salatzen dutenez, eskola oraindik ez da Egiptoena. Beraiek eskolan askotan tokizkanpo sentitzen dira, ez dituzte ondo ulertzen oharrak, zailtasunak dituzte enkarguak eta ulertzeko, eta batzutan sentitzen dute pues, eskola ez dala beraien tokia, ez? Eta aldarrikatzen dute adibidez, ba, beren kultura, beren historia eta beren esperientziak kurrikulumean ere agertu beharko luketela.
Ere muarrotza zaielak oraingo zakaso.
Hori da. Eta adibidez, batzorde honek egiten duen lanetako bat omen, ba, ikastolan adibidez umeak dituzten amei laguntzen diete batzutan, igual bilera batera, ba, igual terminoak desberdinak eta zaizkia ez dute ondo ulertzen azalpena, orduan hauek egiten dute lan hori, ez? Ba, lagundu ikastolara, bilera hortan egon beraiekin, eta baino, eskolak ere bere alegina egin behar duela ulertzen dute. Eta bueno, orokorrean esaten dute hori, ba, beraiek badaukatela motxila bikoitz hori, atentzio eman dit ere esaten dutela Egipto ez diren emakumeen erronkei eta bideari begira ere badaudela eta bueno, atzetik datozela. Behaiek atzetik datozela, bueno, badakitela bere kulturagatik, usadioengatik eta traba oso handiak gainditu behar dituztela, baina hortarako ari direla lanean. Oso interesgarria.
Ere, akaso buru gogor edo gintzat animatuta datozenak.
Bai, eta nik uste oso interesgarria dela hori, ez? Ba, irekiera hori edo bakoitzak bere kulturatik egingo du, bere bizimodutik, bere ikuskeratik, baina bueno, ari diala, ez? Eta gero, gustatzen zait emakume Egiptu gazteei SMS-u ematen dieten, ez? Eta da, ez dezatela beldurrik izan, hijito ez direnen ohiturak bere ganatzeko, inoiz ez diotelako hijito esateari utziko. Eta pixka bat nik uste horre ikasketarena, hezkuntzarena, eta bada, oala, ze batzutan badirudi ez, hijitoak ez dutela ikasi behar, edo ikastolan ez dagoela beraientzat, eskolan ez dagoela beraientzat tokirik, eta horri buelta ematea izango da lehendabiziko pausoa.
Interesgarria beraz, eh? Komunitate horretako emakumeek ba, egin nahi dutena eta egiteko prest dauden hori guztia bera ere, eta aipatzen genuen nahi bilbide bat abiatzeko prest daudela eta akaso egitu ez diren emakumeekin konpartitzeko ere bai. Eta emakumez, oztopo ez dakit buru gorkeriaz, baina horretaz behintzat izketan jarraituko dugu Estibaliz de Miguel Calvorekin egontzaretelako eta Langraizko emakume presoekin izandako elkarrizketa batzuen arira, ark, bueno, emakume presoek duten maitasun harremanen inguruko zenbait kontu argitu dizkizuelako.
Bai, egia esan monografikoa atea zaigu, ez, arima, gaur zortzi giren arima aste ontakoa, nahi gabe, nahi gabe, baina, ez, hola izan da, ez. Estibaliz de Miguel Calvo da Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea, eta hori, aztertu du, ikertu du, ba, amodio edo maitasun harremanak preso dauden emakumeengan ze garrantzia daukaten eta nola garatzen dituzten. Oso interesgarria da, Langraizko espetxean 49 emakume elkarrizketatu zituelako lan hau egiteko. Eta oso interesgarria da, ze urtebete luze, urtebete eta gehiago pasa zuen, egunean ordu asko pasa zituen beraiekin. Berak esaten du oso baldintza honetan lortu zuela baimena, ez, espetxe zuzendaritzak emantziola baimen bat oso zabala, eta horri esker ba, emakumeen moduluetan, galerietan, ekonomatoan, patioan, egona izan zala eta oso gertutik ikusi zitula gauza asko. Ez preso dauden emakumeen egunerokoan, harreman moduetan, eta bueno, zentzu horretan gustatzen zait nola Estibalizek aldarrikatzen duen gizarte bezala, gizarte modura, gure eskubidea eta betebeharra dela, espetxetan zer gertatzen den ezagutzea. Nik uste, jendarteak badaukala joera, ez, ba, begiak itxi eta espetxeak aparteko mundu bat direla pentsatzea, batez ere preso sozialen kasuan ari naiz, ez Euskal Herrian, tamalez oso ondo ezagutzen ditugu espetxeetako realitateak. Baina, bueno, egia da, orokorrean gizarteak badaukala, ez horma hoien atzean zer dagoen ez jakiteko, edo, bueno, berekin ez dijoalako.
Min egiten digulako akaso, edo, baina, bai, izan daiteke, ez, behin preso daudela kontuan izan da, eta espetxeetan bizi behar dutela kontuan izan da, zenolako bizimoldeak dituzten jakiteko interesa. Edo.
Estibalizek esaten du interesa ez izan behar dula bete beharra. Osa, jakin behar deula ze pasatzen den espetxeetan, eta jendartearen ardura ere badela horko baldintzak eta bueno, duinak izatea ziurtatzea. Oso gogoeta interesgarria iruitze zait. Eta adibidez, beak esaten du Sin Rejas de Investigación de Mujeres y Cárceles eta GEISPE, Genero y Sistema Penal, lansareetan parte hartzen duela, nik ez nitun ezagutzen, eta lansare hoien helburuan justu hori da. Ze pasatzen da kartzeletan, ze baldintzetan daude, ze hobetu daiteke.
Jakin eta kontatzea.
Hori da, interesgarria da. Bueno, ba, berak aukera eduki du, baimen horri esker hori egiteko. Esaten du ere gerora ez dutela olako baimen zabalik eman. Eta hori galdu dala, realitate hori galdu dala. Eta bueno, berak bai konturatu dela, ba, batzutan esaten da kartzelatik kanpo, ba, adibidez antropologo desberdinek esaten dute, Marcela Lagarde komentatzen du beak, maitasuna badala gatibutasun modu bat, ezta? Sistema patriarkalak emakumeak askatasun gabekoak bezala definitzen ditu besteentzako gizaki modura eta maitasunak hori egiten du betikotu, ez? Jarraitzen du, beak esaten du emakume presoen kasuan hortatik ere badaukala, baina era berean beak usten dula maitasuna badala libre izateko modu bat ere kartzelan zaudenean. Eta hori adierazi diotela asko elgarrezketatu dituzten emakumeak, ez? Ba, maitasuna eduki dutenean izan dala, ba hori, ilusio bat edukitzea, egunero ohetik altxatzeko arrazoi bat edukitzea eta pixka bat libre sentitzea zentzu horretan,
ordu. Laborma horietatik kanpora ateratzeko modu bat, ez da?
Bai, hori da. Hori da berak ateradun ondorioetako bat. Egia da alare, bikote harreman moduak, ba, oso gogorrak diala, normalean edo gehienak amak dia, 10etik 8 dia amak, preso dauden emakumeetan, behaiek dia etxearen sostengua daukatenak, naiz eta kartzelan egon, beraiek dia seme-alaben hazkuntza arduratzen direnak, eta gizonen papera beti da periferikoa. Eta gainera, horrez gain, bikote harremanean paper zentrala eta pixu hartzen dutenak ere, beraiek dira. Eta hala ere, ez, berak esaten du Estibalizek, ulertu duela dena zapalkuntza bada ere, ez, eta dena egoera bortitzean baldin bada ere, ba, bea planteatzen du, orduan zein da soluzio bakarra. Bikote harremanekin bukatzea eta kitxo. Ba, igual, hori simpliste egia dela esaten du, desberdina dela emakume hoien maila soziala, egoera ekonomikoa, etnia, ez, hori guztia, eta horren arabera, ba, igual, begirada ere aldatu behar dela. Ez, eta, naiz eta olako egoera txarrean izan, pixu guztia zure gain egon, eta, ez, hain maitasun harreman bortitza izan, zentzu hortan, ez, karga inbesteko izan, alare jarraitzen du izaten, libre izateko modu bat.
Ze kuriosoa.
Bai.
Nola izan daiteken gauza bera, ez da?
Ba, bai. Eta ordun berak esaten du hori, ba, ez dala egin behar, igual, zakit, ondorio simpleetan erori, eta, bueno, maitasuna bizirauteko tresna bat dela kartzelan esaten du, ez da bakarra, eta ez luke bakarra izan behar, baina eskuragai dagon tresna bat dela. Gero berak esaten du ere, adibidez kuriosoa da, harreman sare zabalagoa duten emakumeen kasuan, adibidez, ba, bisitak dituztenak, familia eta lagunak inguruan dituztenak, eta, bueno, ba, baldintza ekonomiko hobeak dituztenak, ba, igual maitasunak ez daukala inbeste pixu. Baina egoera txarrenean dagoenaren kasuan, ba, bakarrik dagoelako, edo bisitarik ez duelako, edo ez daukalako, ba, hori, dirurik, bueno, behar ditun oinarrizko beharrak asatzeko, horrengan maitasunak asko pixu handia hartzen.
Helduleku bat dela, beraz, ez
hori da.
Lau horma horietatik unetxo bat ez airteteko. Naigabeko monografikoa, beraz, biharko aleari dagokionean, irugai aurreratu dizkiguzu, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei, amagoia.
Bueno, denetari daukagu. Badaukagu Leitzako Katez talde hasi berriaren gauzatxo bat, badaukagu Beñat Gaztelumendin testu zora harri bat, badaukagu Sprairen komiki eder bat, Panamako paperak ere
nola ez.
Atera ditugu, eta, bueno, denetarik, baina, bai, atera zaigu gaia, hola,
zikloak iztea gustatzen zaigu.
Sakontasun handikoa, bai.
Egin dugu, bueno, hasieratik amaierara, irakurtzeko modukoa biharkoa ere. Magoia Mujika, gaur zortziko ardura duna, mila esker, urera batuta biharkoan jasotakoak aurrera atzagatik, ondo izan, taste buruan.
Berdin, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.